Izay kelatoko faharoa amin'ny telopolo. Fitarainana indray ny amin'ny farao sy Egipta. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manaova hira fahalailovana ny amin'ny farao mpanjakan'i Egipta ka ataovy aminy hoe: nanao ny tenanao ho tahaka ny liona tanora tamin'ny firenena ianao, kanto tahaka ny dragona ao anatin'ny ranobe. Ary nitsirika teny amin'ny oninao ianao, dia nanakobankobana ny rano tamin'ny tongotrao ka nahaloto ny ony. Izao nolazain'i Jehovah Tompo: ny firenena betsaka tafatambatra no hoentiko mamelatra ny haratiko aminao, ary hakary ny reny amin'ny haratiko ianao, dia hatsipiko eny an-tanety ianao, ary hariko any an-tsaha, dia hampitangoroniko eo aminao ny voromanidina rehetra, ary homeko hivokisan'ny bibidia rehetra ny tenanao. Haeliko eny an-tendrombohitra ny nofinao, ary hofenoiko ny tena benao ny loasa. Hataoko safitry ny ranao ny tany hatramin'ny tendrombohitra aza, ary hofeno anao ny ony. Ary raha hovonoiko ny fahazavanao, dia hosaronako ny lanitra, ho tafiko lamba fisaonana ny kintany, ny masoandro ho takonako raona, ary ny volana tsy hangarangarana. Eny, ireny fanazavana eny amin'ny lanitra ireny dia ho tafiko lamba fisaonana avokoa noho ny aminao, ary hosaronako haizina ny taninao, hoy Jehovah Tompo. Hataoko mitebitebikoa ny fony firenena maro, raha hampandrenesiko ny firenena maro ny naharavanao, dia ny amin'ny tany izay tsy fantatrao. Eny, hataoko talanjona anao ny firenena maro, ary hipararetra noho ny aminao ny mpanjakany, raha hantsodiko eo imasony ny sabatro, ary samy angovitra lalandava izy amin'ny fanahiany ny ainy, raha mimby amin'ny andro haharavanao. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo: ny sabatry ny mpanjakan'i Babilônina dia ho tonga aminao. Ny sabatry ny mahery, izay samy masika indrindra amin'ny firenena, ho antsika mandavy ny vahoakanao marobe, dia ho ravany ny reharehan'i Egipta ka ho fongatra ny vahoakany marobe rehetra. Haringa kokoa ny biby fiompiny rehetra eny amoron'ny rano maro, ary tsy hanakobakobana azy intsony ny tongotry ny olona na handoto azy ny kitry ny biby fiompy. Dia haenako ny ranony, ary hampandehaniko toy ny diloily ny onony, hoy Jehovah Tompo, raha hataoko lao ny tany Egipta, ka ho foanako tsy hisy na inona na inona izay nahafeno azy teo. Ary haringako ny monina rehetra ho aminy, dia ho fantatra fa izaho no Jehovah. Izany no hira fahalailovana hataon'ny olona, ny zanakavavy ny firenena no hihira izany. Eny, ho fahalailovana ny Egipta sy ny vahoakany marobe rehetra no hihirany izany, hoy Jehovah Tompo. Ary tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, isaony ny vahoaka marobe ny Egipta, ary ampidino izy mba amin'ny zanakavavy ny firenena malaza ho any ambanin'ny tany, miaraka amin'izay midina ny andavaka. Mihoatra noho ny aniza moa ny hatsarantarehinao, midina ka miampara amin'izay tsy voafora. Any amin'ny voatrabaky ny sabatra no hiampatramparany, ny sabatra dia efa voatolotra, tario izy mba amin'ny vahoaka ny marobe rehetra. Izy sy ny nanampy azy no resahin'ireo malaza amin'ny lehilahy mahery any amin'ny fiaina tsy hita, manao hoe: tafidana ka miampatra ny tsy voafora, dia ireo voatrabaky ny sabatra. Ao koa Asiria mba amin'ny vahoaka ny marobe rehetra, manodidina azy ny fasany. Voatrabaka izy rehetra, samy lavy ny sabatra, efa natao any amparavody lavaka ny fasany, ary ny vahoaka ny marobe dia manodidina ny fasany. Voatrabaka izy rehetra, samy lavy ny sabatra, dia ireo izay nahatonga tahotra tany amin'ny tany ny velona. Ao koa Elamma mba amin'ny vahoaka ny marobe rehetra, manodidina ny fasany. Voatrabaka izy rehetra, samy lavy ny sabatra, ka tafidina tsy voafora ho any ambanin'ny tany, dia ireo nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny tany ny velona, ary samy mitondra henatra miaraka amin'izay midina ny andavaka. Teo amin'ny voatrabaka no nanaovana fandriana ho azy mba amin'ny vahoaka ny marobe rehetra, manodidina azy ny fasany, izy rehetra samy tsy voafora sady voatrabaka ny sabatra, fa efa ny ely tany amin'ny tany ny velona ny fahatahorana azy, ary samy mitondra henatra miaraka amin'izay midina any an-davaka izy. Ao amin'ny voatrabaka no nametrahany azy. Ao koa meseka tobala mba amin'ny vahoakany marobe rehetra, manodidina azy ny fasany. Samy tsy voafora izy rehetra sady voatrabaky ny sabatra, satria nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny taniny velona izy. Ary tsy hiara-miampatra amin'ny lehilahy mahery izay lavo isan'ny tsy voafora izy, dia ireo tafidina any amin'ny fiaina tsy hita ka mitondra ny fiadiny, sady voapetraka eo ambanin'ny lohany ny sabany ary ao amin'ny taolany ny heliny, satria nampahatahotra ny mahery tany amin'ny taniny velona izy. Eny, ianao dia haripaka ao amin'ny tsy voafora ka hiara-miampatra amin'ny voatrabaky ny sabatra. Ao koa Edoma mba amin'ny mpanjakany sy ny mpanapaka rehetra tao aminy, izay natao ao amin'ny voatrabaky ny sabatra, na dia be aza ny heriny, miara-miampatra amin'ny tsy voafora izy sy amin'izay midina ny an-davaka. Ao koa ireo andrinany avaratra rehetra sy ny sidonianina rehetra, izay niara-nidina tamin'ny voatrabaka. Menatra izy, na dia efa natahorana noho ny heriny aza, ary miampatra tsy voafora ao amin'izay voatrabaky ny sabatra izy, ka mitondra henatra ao amin'izay midina ny an-davaka. Ireny dia ho hitany Farao, ka dia hionina izy ny amin'ny vahoakany marobe. Voatrabaky ny sabatra i Farao mba amin'ny miaramilany rehetra hoy Jehovah Tompo. Fa efa nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny taniny velona aho, ary Farao dia halevina ao amin'ny tsy voafora, miaraka amin'ireo voatrabaky ny sabatra, dia Farao mba amin'ny vahoakany marobe rehetra hoy Jehovah Tompo.